كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخو أفنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي حيتنا الدور معهم إنقدو معنا فوق دان الفياتش إك كيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو رتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت رتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا بارباروس سانت فلمكن مية جوزيف غاليا والمستدنين تياي Ezzissemmija ta' tan istazzjon ta' Campus FM nilqakom għal-programm ieħor radio rituali din is-sensi lesa li bil-mod il-mod qed tasal fit-tmiema fil-fatt ninsabu fit-tnax. Il-programm Alex Vella Gregory Erġa' jinsab miegħi. Alex, illum ser noddu.
Iva, l-lum sejri n-noddu għadna issa din-zmin il-festi. Allora, għadutkom lezzjoni tal-matematika bħala regal. Il-numri, numri nibżgħu daqsxejn minnhom kultant. Speċjalment tkun xi kont. Nibżgħu daqsxejn minnhom, però in-numri huma xi ħaġa li mingħajrhom ma naddux. U in-numri huma xi ħaġa li jagħtuna ħafna fuq livell mhux biss prattiku, imma anke fuq livell spiritwali, forsi min qed jisma' qed taxxet jgħidu llum. Imma eħe, in-numri dejjem kien hemm dawn din it-tradizzjoni li n-numri fihom infushom kapaċi jirrappreżentaw xi ħaġa iktar metafiżika, iktar lilien mid-dinja reali. Ta' minn nifakru li n-numri fihom infushom ma jeżistux huma kunċett astratt. Ħadd qatt mara n-numru tnejn ma jeżistix in-numru tnejn bħala oġġett, bħala xi ħaġa materjali. N-numru tnejn huwa kunċett, kunċett matematiku, kunċett li aħna ma nistgħux ngħaddu mingħajru. Fil-fatt, pereżempju, forsi nixtieq nibdawha biex nifhmu kemm in-numri kienu jinħarsu nejhom bħala xi ħaġa verament kważi mistika. Ta' min ifakkar li pereżempju fil-kultura Griga, ġej nitkellmu pre-Kristjaneżmu, in-numri, il-matematika kienet meqjusa bħala xjenza waħda mill-iktar importanti u kienet meqjusa kważi minn ċertu matematiċi bħal Pitagora, pereżempju, li kien jara f'ċertu kwalitajiet mistiċi fihom in-numri. Għana Pitagora nafuh mill-iskola sekondarja, teorema tiegħu, però Pitagora ħadem ħafna fuq in-numri u kważi żviluppat kważi setta. Fil-fatt, tant taħal fija li il-setta tijaw il-nis li kienu jiseguħ, segwaċi tijaw spiċċaw anke perseguitati fuq il-twemmin tagħhom, għax daw raw li spiċċati li jisfidaw il-reliġjon u l-normi li kienu aċċettati fid-dinja ellenistika. Però daqshekk kienet importanti. Ta' min jgħid ukoll li dan il-kunċetti ma kinux esklusivi għall-Griegi, l-Eġizzjani, il-Babiloniżi, il-kulturi tal-Mesopotamja, minn dejjem ta' dejjem kellhom dan ir-rispett kbir lejn in-numri u lejn il-matematika. Ovvjament, il-ħafna affarijiet li llum inqishom bħala fondamentali fil-matematika u fix-xjenza jafu l-eruq tagħhom fil-Vant Nofsani u fil-Mesopotamja u n-numri hija waħda minnhom. Allura, ovvjament, dan affettu ħafna anke wkoll il-ħsieb teoloġiku tal-Bibja. Tal-poplu ludi u eventualment mbagħad anke meta jintlu fit-testament il-ġdid. Allora, ovvjament għandek ħafna affarijiet, perżempju il-ġenesi, fl-aħħar mill-aħħar iktib tal-ġenesi, in-numri diġà huma importanti immens. Alla ħalaq id-dinja f'sittin, fis-seba' jum strah. Għalxiex, għax inti għandek l-idea li huwa nies ittik dik l-idea tal-ġimgħa, allora għandek il-unit bħala unit tal-ġimgħa li għandek hemmhekk stabbilit li jistabbilix ukoll ċertu kalendarju. Allura inti għandek din l-idea ta' seba' li totalità u li għax ħaġa kompluta. Interessanti dak il-numru 7 huwa wkoll importanti ħafna fil-ktieb tal-Apokalissi li huwa l-aħħar ktieb tal-Bibja li jitratta it-tmim tad-dinja. Imma dwar dak ħan nitkellmu iktar l qudiem fil-programm. Però eħe, din l-idea tal-kult tan-numri, fil-fatt anke fil-ħdan il-reliġjoni ebraika, mbagħad żviluppa tradizzjoni kabbalistika fejn tagħti anke sinifikat mistiku lin-numri. Mhuwiex l-ebraiżmu standard, mhux iktar kurrenti speċi, ma teżisti dik it-tradizzjoni hemmhekk qiegħda u tiġi interpretata fuq livelli pjuttost differenti. U mingħajr ma rridu nsibu ruħna mbagħad li dawn in-numri jibqgħu emmek numri ġifiri anke minn eżempju fil-Ġenesi nsibu 12 tribù ta' Izrael. Meta nsinġu għal testament il-ġdid, Kristu jagħżel 12 apostlu. Dik l-għażla mhijiex każwali.
U interessanti li meta nsemmu l-apostlu, per eżempju, normalment ngħidu 12 l-apostlu, ġifieri n-numru bħal l-erba' evangelisti. Ridu,
il-numru, eżatti, il-numru huwa importanti. Fil-fatt, per esempio, l-Italja hemm superstizzjoni li hija li ma tkunx 13 madwar il-mejda. Għaliex fil-aħħar ċena, 12 apostlu. U magħhom Kristu kienu 13 persuna, mbagħad hemm din il-biża li min jitlaq l-ewwel minn fuq il-mejda ħajġrilu xi ħaġa. Għaliex fil-aħħar ċena sibu l-karattru ta' Ġuda li kien dak l-ewwel wieħed li telaq li ovvjament mbagħad tradixxa lill-Kristu. Ġri tibdi jibda jidħlu l-affarijiet, hija superstizzjoni, ma jibda jidħlu f'dan f'dawn il-livelli mbagħad l-affarijiet. Però wieħed n-numru ta' 12 huwa numru sabiħ ħafna, fih innifsu matematikament 12 jista' jinqasam fit-tnejn, fit-tlieta, f'erba, f'sitta, allura għandek ħafna possibilitajiet tiegħu wkoll. In-numru 4 mbagħad l-evanġelisti, l-erba dejjem simbolizza id-dinja, l-erba tirjih. L-erba tirjih tad-dinja, l-erba irkejjen, l-erba kantunieri tad-dinja. Hija xi ħaġa ġifieri nsibuha wkoll pereżempju għandek l-erba dutturi tal-Knisja Latina, l-erba dutturi tal-dutturi tal-Knisja Griega, Knisja Ortodossa. Huwa numru li jirrappreżenta totalità ta' l-universalità ta' skont il-kuntest. Fil-fatt meta aħna naraw fil-knejjes tagħna tara se jkoppla u tara li l-pendenti, pendenti tal-koppla jkollok dejjem erba. Ħafna drabi jkollok jew l-erba' evanġelisti, jew l-erba' dutturi, jew kollok anke erba' profeti kbar ħafna drabi, imma dejjem għandek dik l-idea li qed iżomm il-totalità tad-dinja. Jekk toħodha b'mod iktar simboliku, ħafna drabi x'ikollok ikollok. Inti għandek il-knisja, il-koppla tiela fuq, għandek l-erba pendenti b'daw l-erba dutturi, l-erba evanġelisti, u mod fil-koppla ħafna drabi jkollok affarijiet li huma iktar jaqdnu x'jasmu mal-ġenna. Anġli, qaddisin. Allura issew għandek inti dawn l-erba pilastri qed iżommu il-ġenna, qed iżommu l-smewwiet. Fuqhom. Allora inti l-Knisja f'daqqa waħda qed toħloq dan il-mini, dal-mikrokosmu ġol l-Knisja, għandek il-livell fih hemm in-nies li għall-art il-Knisja li qed iżomm ismewwiet fuqha. Allora inti qed toħloq narrattiva vertikali fejn inti għandek l-univers punt wieħed, il-punt kruċjali għaliex dak il-punt huwa fejn għandek l-artar.
Li tal-erba' figuri naraw ukoll pereżempju madwar pedestalli, pereżempju ta' vari li wkoll hemmhekk jista' jkollok erba' profeti, jista' jkollok l-erba' evanġelisti, jista' jkollok erba' anġli.
Eżatti, għaliex in-numru erba, n-numru erba' għandu xi ħaġa sens ta' totalità fih, il-kwadrat li għala f'kollox. Fl-istessin, mbagħad għandek il-figura taċ-ċirku ħafna drabi, li mbagħad iċ-ċirku tagħtik l-idea tal-wieħed tal-unità ta' kollox. So l-erba' ħafna drabi iktar jirrappreżenta id-dinja kompluta, imma l-wieħed mbagħad jirrappreżenta il-kompletezza tal-univers bħala entità waħda mbagħad.
Alex, fir-ritwal liturġiku waqt it-tħejja għal-festa, għandek jew it-tridu, jew il-novena, jew il-kwindiċina. Ukoll marbuta ma' numri, ma' x-differenza hemm bejnietom.
Mill-lat liturġiku ma nafx nispjegalek eżattament għalxiex il-kwindiċina u n-novena jitru fil-dak liturġiku għalix ħafna drabi jkunu iktar kwistjoni ta' devozzjoni popolari. Fil-liturġija ħafna drabi li s-sip hija t-tridu, ġi t-tridu ma' tlettim qabel lejliet il-festa. Għax inti minn lejliet festa tibda s-solennità. Tal-festa propja. Li għandek ukoll li
xaħzjoni.
Eżatti, li għandek ukoll li ħafna festin qatat ukoll li għandek l-ottava ta' wara. inti meta għandek festa,
ġimgħa
wara ġa tibqa' ħafna postijiet għadhom jħallu l-var armata, ħafna mill-Knisja tibqa' armata, u mbagħad wara
jieħdu
l l-vara tiġa tispoġġa fin-niċċa mbagħad fit-tmiem l-ottava mbagħad ġifieri ssir f'ħaħa.
Ħeliku wkoll minn fuq l-artal u terġa'.
Eżatti, hija mod ta' kif
tagħlaq il-festi.
Tagħlaq il-festi, eżatti. Però inti l-idea hija inti jkollok dan l-idea ta' tħejjija. L-iktar komuni jattridu, għalix l-iktar il-15 u il-novena, ma s-sibomx kullum kien, il-novena Bormla, il-novena, 15 Santa Maria.
Madonna, normalment.
Mux biss, ġifiri. Għandek sistemi oħrajn, ta' ġifiri, bżemmju għandek San Domingo l-Belt, għandhom it-tlietiet ta' San Domingo, il-San Gaetano l-Hamrun, hemm l-Erbat ta' San Gaetano, hemm l-Erbat tal-Madonna tal-Karmnu, per eżempju. Ġidawnu ma' kolla tħejjiet bil-mod mod graduali għal-festa. Però ħanieħdu fl-ambitu ta' festa titulari li għandek it-tridu lejliet u l-festa. Inti kollok dejjem din l-idea ta' build-up bil-mod il-mod. Ġifieri kemm fuq livell liturġiku, kemm fuq anke fuq livell ta' attivitajiet oħrajn ta' barra. Ġifieri inti pereżempju f'ħafna drabi f'ħafna postijiet anke jkollok il-marġi, il-marġ tal-aħħar ta' tridu u importanti fih innifsu. Għaliex inti qed tagħlaq fl-aħħar l-aħħar qed tagħlaq it-tridu biex imbagħad tibda tidħol f'lejliet. Għalhekk ħafna drabi, pereżempju l-eventi kbar tan-nar, pereżempju jsiru lejliet il-festa. Mhux kull post huwa l-istess, għandek post fejn għandek tkun biżgħux komaj tan-nara dura jitkollok daqsxejn iktar rotation pereżempju. Imma eħ l-idea hija dik li inti dejjem tibda tibni l-preparament għas-solennità propja tal-festa. Fl-istessin l-idea ta' tlieta hija l-idea ta' xi ħaġa kompluta li inti qed Il-numru tlieta dejjem jirrappreżenta din l-għaqda bejn it-totalità ta' kollox. Fl-aħħar mill-aħħar anke fir-reliġjon Kristjana waqt l-Enġini Trinitarji hija l-idea dik l-idea ta' Alla fit tliet persuni. Jew tliet persuni f'alla wieħed.
Aktar fija fit-tliet parti tal-.
Eżatti. Imma allura n-numru tlieta huwa dejjem fondamentali biex jagħti sens ta' kompletezza u inti tridu huwa tliet tim ta' preparazzjoni fejn inti fl-aħħar tlesti ruħek biex inti mbagħad tkun lest għall-festa propja. U mbagħad il-festa tibda minn lejliet, kollok trasolazzjoni tar-relikwa, u mbagħad il-festa u l-quddisa l-kbira mbagħad il-ħadd u l-purċissjoni mbagħad ħafna drabi il-ħadd filgħaxija. Allora inti għandek dawn il- dawn is-sistemi fejn inti għandek qed toħloq ċertu aspettattiva ta' xi ħajġri. Bl-istess mod, pereżempju, għandek novena jew quindicina hija l-istess ħaġa. Li qed tgħid huwa meta għandek novena jew quindicina li inti qed tgħid isma' il-festa tant hija kbira li inti qed tipprepara liha b'mod iktar fit-tul għal din il-festa. Anke meta għandek dawn l-erbati jew it-tlitiet. Ħafna drabi li jsiru wkoll hija xi ħaġa komuni ħafna li meta jkollok dawn l-erbati jew it-tlitiet, kull ġimgħa jkollok tiffoka fuq xi ħaġa differenti. Allora inti pereżempju kollok it-tieni tlieta ta' San Domingo fejn qed jiltaqgħu il-lajċi Dominikani pereżempju jew il-sitt erba' tal-Karmnu fejn ħadd iddedika ħadd tagħmel fokus ta' xi iktar importanti fuq it-tfal. Allora inti jiġi mbagħad ukoll li jiddependi mill-post qed toħloq ċertu narrattiva li inti qed tinvolvi l-komunità bil-mod il-mod u qed toħloq ċertu aġitament.
Jo interessanti jekk hux quindicina, jekk hux novena, jekk hux tridu, kollha jinqasmu bit-tlieta wkoll fit-tlieta.
Iva. Il-numru
tlieta
eżatti.
L-importanza
tiegħu eżatti. Ma dik huwa fondamentalment l-idea tal- pereżempju ma' novena tal-miliet, pereżempju, liturġikament huma seba' tim li hemm qabel il-miliet. Il-novena xi ħaġa mbagħad tiġi estiża mbagħad il-
Konser nistaqsi fil-fatt kemm.
Allora għandek dawn il-dak differenti. Għandek imbagħad ukoll l-idea ta' jiena biżbju randan 40 jum, il-ħamsin jum ta' wara tal-wara lajt li għandek imbagħad twassal tal-Pentekoste. Ma ninsewx ukoll l-lum ġurnata ħna mdorrin ħafna bil-kalendarju għax tassejja bil-kalendarju sekulari, quasi kważi, imma fil-verità għal snin twal dak il-mod kif in-nies kif in-nies imbagħad jsegwu l-dak tagħhom jorganizzaw is-sena tagħhom.
In-numri bħala żmien, bħala età, xi kultant jissemmew numru ngħidu ma bniedem għiex daqshekk.
Ifhimni dak meta ngħidu għandi 700 sena. Ja espressjoni aħna li aħna nieħdu il-sens ta' numru kbir u għajtina sens ta' aspettative u ta' xi ħaġa li kważi impossibbli. Fil-fatt fil-Bibja nsibu ħafna referenzi per eżempju saltna ta' 1000 sena per eżempju, u li ċertu kommentaturi u ċertu nies ħadduha bħala b'mod litterali ħafna. Per eżempju, fatt interessanti li huwa fl-ewwel tal-ewwel millennju minn twelid ta' Kristu fis-sena kif wasalna s-sena 1000 kien hemm sens ta' pessimizmu qawwi fl-Ewropa għaliex fl-Apokalissi hemm din l-idea ta' salta ta' wara tal-elf sena u ħassew li wasal it-tim tad-dinja u wasal it-tim ta' kollox u wasal biex jerġa' jiġi l-Messija, eċetera, eċetera. Fil-fatt imbagħad kif għaddiet is-sena 1000 u tipa kulħadd irrealizza all right mela għadda hawnhekk għadu ma ġara xejn, għadna d-dejjin. Fil-fatt imbagħad kien hemm dik ċertu jsur rinaxximent bikri li bdew ħafna knejjes kbar, ċertu kultura bdiet tiffjorixxi daqsxejn iktar, u mbagħad fil-fatt ta' kważi żmien fejn anke nibdew anke kambjament kbar fil-muska, fl-arti pereżempju, fil-fatt il-biċċa muska li ħa nisimgħu illum ħa niddiskutu jgħira u koll il-bidu tal-polifonija muzikali u kif daqqa waħda wara s-sena 1000 din iffjorixxiet bħala arti. Pero nsibu ħafna eżempji fil-Bibja, per eżempju il-karattru ta' Metusala. Metusala huwa wieħed mill-patriarki bikrin magħruf l-iktar għax fil-Bibja insemmi li għex 969 sena. Fi żmien fejn mhux tal-li kienu ma kinux jgħixu dak iż-żmien, tal-li kienu jgħin nis kienu jgħixu inqas milli ngħixu illum. Ma nix nħarsu leja bħala dan il-bniedem għex 969 sena, imma għammot kif juri dan għex ħajja twila u għalda u kellu kol ċertu erf, għaliex il-bniedem li jgħix ħajja twila u għabniedem ta' esperienza, bniedem ta' ċertu erf, mela iktar ma tajt li għex, iktar qed ittieħ esperienza, iktar qed ittieħ erf, iktar qed iġiblu rispett u għammot kif tirrispetta lil dak li jkun. Allora din l-idea tas-snin, per eżempju, m'għandix toħodha bħala xi ħaġa litterali, anke l-idea tal-40 sena fid-deżert, il-poplu ludja minn 40 sena fid-deżert. Il-numru 40 jirrappreżenta vjaġġ u jirrappreżenta vjaġġ li jwaslek għal forma ta' kompletezza spirituali. Palma Kristu għamel 40 jum fid-deżert. Ħadd ma kien ħajoqgħod bil-kalendarju jinżel oredu, uppa laqna sena, laqna sentej. L-idea hija li jisma huwa vjaġġ twil li wassal mbagħad biex usabu l-arti mwieda. U din l-idea tal-arti mwieda tal-belt imwieda anzi ħa ngħidlek nistgħu ħarsu lejha llum fil-qari tal-lum fil-fatt li huwa t-tip tal-Apokalissi.
Imbagħad wieħed mis-seba' anġli, dawk tas-seba' bwieqi bl-aħħar seba' kastigi, ġi kellimni u qalli: "Ejja nurik l-Arusa, Mart il-Ħaruf, u ħadni fl-ispirtu fuq muntanja kbira u għolja, u rin il-belt il-qaddisa, Ġerusalemm, niżla mis-sema' mingħand Alla, bil-glorja ta' Alla fiha, tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal ġaspru jleq taħt il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli, bit-tnax il-bib fih, u tnax l-anġlu fil-bibin li fuqhom hemm miktuba ismijiet, l-ismijiet ta' tnax il-tribu tawlet Iżrael. Tlieta minn dawn il-bibin jagħtu għan-naħa tal-Vant, tlieta għan-naħa tat-Tramuntana, tlieta għan-naħa tan-Nofsinhar u tlieta għan-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu tnax il-pedament li fuqhom hemm tnax isem ta' tnax l-Apostlu tal-Ħaruf. Dak li kien qiegħed ikellimni kellu qasba tal-qies tad-deb biex jieħu l-qisin tal-belt u tal-bibien u l-ħajt tagħha, belt kwadra, tul u wisa wieħed. U ħall-qis tal-belt bil-qasba, tul ta' 12,000 stadju, tul u wisa u għoli fiha l-istess. U ħa wkoll il-qis tal-ħajt tagħha, 144 drieħ b'qies ta' bniedem, jiġifieri ta' anġlu. Il-bini tal-ħajt huwa tal-ġaspru, u l-belt deb fin, ċar bħall-ħġieġ. Il-ħajt tal-belt għandu pedamenti monija b'kull xorta ta' ħaġar prezzjuż. L-ewwel pedament ġaspru, it-tieni żafir, it-tielet kalċedonju, ir-raba żmerald, il-ħames sardoniċi, is-sitta kornalina, is-seba kriżolitu, it-tminja beril, id-disa topazju, l-għaxar krisopazju, il-ħdax ġjaċint u tnax ametist. U tnax il-bib u ma tnax il-ġawra, kull bib mamul minn ġawra waħda. Il-pjazza tal-belti tad-debfin, tleq, Isa ħġiġa.
Alex, dak il-qari dejjem grazzi għal kanonku Dun Jonathan Farrugia li jażlinna il-qari għal kull programm. Ringrazzjaw, nagħdu l-opportunità, ringrazzjajna kemm il-qari.
Eżatti, eżatti.
Qatt ma nixbgħu nirringrazzjaw dawk li għadu l-kontribut fil-programm tagħna, eħe moħud mill-Apokalissi.
Iva, l-lum għed diskutu il-numru u il-numerologija fil-ritwal, l-Apokalissi għed minn dawk il-kodba fejn il-numerologija hija parti ċentrali immens ħan sabat fil-parti mal-mistiden speċjali ħan nitkellmu kon nirreferu għaliha, però ta' minn wieħed jgħid li hemm pereżempju l-idea tas-seba' siġilli, s-seba' knejjes, is-seba' trumbetti finali ġi hemm ħafna fuq dan il-livell. U hemm ukoll ħafna n-numru 12, n-numru 12 għaliex għax jirrappreżenta t-tnax il-tribut Iżrael, it-tnax il-Apostlu. Allura huwa mod simboliku kif wieħed jirrappreżenta t-totalità ta' dinja, totalità tal-poplu l-mażul, totalità tal- kif smajna wkoll tal-belt il-ġdida, l-Ġerusalemme il-ġdida li tiġbor fih dana l-popli kollha u l-tribujiet kollha biex niftehmu. U din hija numerologija li hija komuni ħafna fil-Bibbja. Fil-Bibbja kollha ġifieri l-idea ta' jekk tmur anke l-Old Testament l-qaddim sa mill-Ġenesi, l-dinja li tinħoloq fis-sittim u fis-seba' jum il-mulej straħ it-tnax il-tribu ta' Iżrael. Kollha huma affajt importanti ħafna ħafna. U fil-ħaġa li nsibu wkoll, pereżempju fl-Apokalissi, hija pereżempju l-idea tal-qaddis li tiġi repetuta tliet darbiet, pereżempju. U minn hemmhekk ukoll nieħdu wkoll il-qudies għalfejn ngħidu qaddis tliet darbiet. U l-idea
ta' forsi nidħlu xejn iktar fid-dettall issa ma' Patrixxarlu, meta anke fil-liturġija stess. Daw, għaliex nirrepetu għal tliet darbiet, per eżempju.
Eżatti, eżatti. Hemm ħafna affarijiet fil-qudies li kultant forsi drajnihom, per eżempju, ma l-simboloġija wara jom hija sabiħa ħafna u hija importanti wkoll biex tifhem ir-ritwal tal-qudies. Fil-fatt, kif qegħdin nitkellmu fil-qudies, naħseb ta' min jitkellem ukoll fuq il-biċċa mużikali il-mużika li għandna għallum. Il-biċċa mużika li għandna llum hija mis-seklu 14, hija biċċa mużika Franċiża. Hija l-kirje mill-kejdu għall-qudies ta' Tournai huwa post ġewwa Franza. U din hija biċċa mużikata tal-kirje fil-instabet fil-katedral ta' Tournai li tmur lura għas-seklu 14.
U għaliex x'rabta ma' n-numri?
Mela, il-numri rabta n-numri hija għaliex il-kirje speċjalment fil-qudies tal-verżjoni l-antika, llum il-ġurnata ngħidu niġbu darba u darba. Kien jiena tliet darbiet kirje, tliet darbiet kristalizon, ma tneġgħu tliet darbiet kirje. Egen dik il-rabta ta' tliet darbiet li inti tieħu it-totalità tal-qdusija tagħha l-ħaġa. Imma dak nitkellmu issa mal-mistieden speċjali fuq hekk. Il-qudies hija partikolari għaliex għalkemm qabel kienu jeżistu verżjoni tal-qudies kienu diġà ġew mużikati, din hija l-ewwel qudisa li nstabet kompluta bħala qudies kompluta. Mela, ħa nispjega daqsxej aħjar. Għal sekli sħaħ il-mużika tal-Knisja Kattolika kien il-Kant Gregorjan biss. U hemmhekk sal-sena 1000 wara Kristu dik kienet prattikament ħaġa standard. X'beda jiġri madwar is-sena 1000 bdew jesperimentaw li jafri kieku x'għad tikanta l-melodija, x'għad tikanta noti oħrajn taħt jew fuq. Minn hemmhekk nibda dik ngħidu l-polifonija. Polifonija sempliċement tfisser melodiji flimkien, noti flimkien. U minn hemmhekk bdiet tiżviluppa l-muska korali polifonika. Però fil-bidu tagħha il-mużika li kienu jagħmlu ma kienx hemm is-sens ta' ħanitbu qudies għall-festa, li kienu ħafna drabi kont issib xi ħadd jikteb kirja, xi ħadd jikteb il-glorja, xi ħadd ieħor jikteb parti oħra minn qudiesa. Allura fil-fatt f'ħafna ġabriet mużikali li nsibu fil-Medjuevu, fil-bidu tal-Medjuevu, fil-Medjuevu bikrija dati kienu jagħmlu jkun ikollok volum ta' kirjes differenti, verżjonijiet differenti. U l-assis jażel mbagħad jew il-maestro di kappella jażel li mħa jinterpreta. Din hija partikolari għax li waħda mill-iktar bikrin fejn sibu ktieb sieħb qudiesa waħda intenzjonata biex titkanta l-istess qudiesa.
Qabel inkitbet mill-istess.
Probabbilment hija ċektax inkitbet mill-istess kompożitur, però ma nafux hija diffiċli ħafna li ngħidu biex ovvjament.
Ma kienet issir flimkien.
Ma kienet jem l-intenzjoni li issir, li issir bħala xi ħaġa unita. Għażni wkoll apparti l-interess li hemm mużikali wara, għażni wkoll għaliex għandek l-idea tal-kirja li mbagħad ħankomplu niddiskutu.
U l-aħħar parti ta' dan il-programm infakkarkom li qed tisimgħu Radio Ritwali mi Joseph Gallia u Alex Vella Gregory fdil-aħħar parti. Illum jiena qatt magħna Patri Charlo Kamilleri Karmelitan mill-Fakultà ta' Teoloġija. Grazzi, Padre Charlo, li tinsab magħna għal din l-aħħar parti tal-programm. Numri fuq numri l-lum.
Eżatt, numri fuq numri, forsi nibdew naqdaq xejn, nieħdu naqa' mill-spunt mużikali li kellna qabel u n-numru tlieta fil-biċċa mużikali smajna l-kirje u l-kirje dik ir-repetizzjoni ta' tliet darbiet. U n-numru tlieta kif rajna wkoll fl-ewwel parti tal-programm u wieħed fundamentali ħafna speċjalment għar-reliġjon Kristjana. Fader Charlo, forsi nibdew niftu fuq in-numru tlieta.
Numru tlieta huwa wieħed minn dawk in-numri meqjusin numri perfetti. Definizjoni nsibuha diġa minn Euklide, dan il-filosfu li jitkellem fuq in-numri perfetti bħala numri li għandhom sens ta' kompletezza, sens ta' sħuħija. Fissru fil-fatt jew inkella jgħinuna naraw il- anki r-relazzjoni tagħna mal-oġġetti ta' madwarna, anki mal-ħolqien, mal-ħlejjaq. Sens ta' perfezzjoni. Allora n-numru tlieta huwa n-numru li jwassal jagħti dan is-sens ta' sħuħija. Anki għalfatt li n-numru tlieta huwa ħireġ mill-wieħed u mit-tnejn. Allura għandek l-interazzjoni bejn tnejn tagħti t-tielet, toħroġ għat-tielet. Ovvjament fit-tradizzjoni nisranija n-numru tlieta u assoċjat ma' Trinità, nisir li menu l-Spiritu Santu, u l-istess hemm din il- dak li fit-teoloġija ngħidulu aħna il-koesse u ċ-ċirkuminċessju, ġifieri tal-persuni, it-tliet persuni ta' Trinità li huma jirrelataw ma' xulxin u huma f'xulxin, ma huma distinti minn xulxin, imma fl-istess ħin huma hemm dan is-sens ta' kompletezza. Din ir-relazzjoni bejn it-tlieta u l-wieħed, il-wieħed u t-tlieta, huma wieħed għax huma tlieta, jew huwa wieħed għax huwa tlieta, huma tlieta għax huma wieħed. Ġifieri hemm dan is-sens ta' sħuħija u kompletezza u perfezzjoni. Ġifieri l-wieħed dan is-sens ta' mhux wieħed li huwa waħdu, imma anke fil-Malti fil-sinna noħorġu dan is-sens ta' twaħħid, dan is-sens ta' xi ħaġa li hija sħiħa, jew entità li hija sħiħa fiha nnifisha. Il-waħdu, il-wieħed, huwa l-bidu ta' kollox, imma fl-istess ħin fih imbagħad jiġbor kollox. Allura it-tlieta u l-wieħed huma l-perfezzjoni massima li jista' jkollok.
Din idea tat-tlieta pereżempju għalfejn il-Kirje jiġi ripetut tliet darbiet hija marbuta wkoll ma' l-istess kunċett?
Sewwa iva, fil-liturġija tal-Knisja dejjem u mingħajr ma' nur ta' sensibilità ta' ħadd, però n-numru tlieta kien jidher anki simbolikament iktar fir-rit biex ngħidlek dak li ngħidulu aħna l-Vetus Ordo, rit l-antik tal-Knisja, rit tridentin, illi ħafna drabi kollox kien isir f'dan is-sens ta' tlieta. Allura pereżempju jekk qed issir konsagrazzjoni u hemm is-saċerdot għandu rrit li jbierek l-offerti fil-rit qabel kienet issir tliet darbiet, mhux darba waħda. Anki ċertu dberik jew ċertu kien isir dejjem tliet darbiet. Dan is-sens ta' it-tlieta li jfakkar fit-Trinità, li jfakkar fil-perfezzjoni, jfakkar ukoll f'ċertu kompletezza u sħuħija. Allura ma tistax tbierek iktar minn hekk. U anki il-Kirje, pereżempju, il-Kirje aħna lhom ngħidu mulej ħnina Kristu ħnina mulej ħnina, żamejna n-numru tlieta ma qabel kien issir. Mulej ħnina mulej ħnina mulej ħnina, Kristu ħnina Kristu ħnina Kristu ħnina, mulej ħnina mulej ħnina mulej ħnina. U kien tiġi alternata bejn is-saċerdot u l-assembleja jew il-kor, u mbagħad jerġa' jalaqa' s-saċerdot. Ġifieri hemm dan is-sens ta' tlieta għal tliet darbiet għandek Kirje Kriste Kirje. U allura in-numru tlieta ripetut għal tliet darbiet jagħti in-numru disa, u allura għandek il-perfezzjoni tal-perfezzjoni, ġifieri ma stax tkun iktar, titlob ħnina iktar milli qed titlob.
Koreġin inti għalhekk meta tiġi kantata wkoll dan kanta għal tliet darbiet.
Ġeneralment meta jkollok qudisa titkanta jew bir tridentin, però anke meta tkun qudisa importanti ħajmas, ġifieri bil-Malti ħajmas.
Qudisa
solenni dikki. Ġeneralment, però issib eżempju meta ssib mużikalment meta ssib qudisiet kidbu fis-seklu 20 per eżempju, tibda tinqasam dik il-ripetizzjoni biex imbagħad ma nitlux ukoll fil-qudisiet li hum iktar drammatiċi bħal għandek ħafna qudisiet ta' Haydn anke Bach ġifieri fejn hemmhekk il-kirje ġi ripetut. Għax hemm meta nitlu f'Bach għandek simboloġija mużikali oħra ġifieri ferm importanti li Bach ġifieri jemmen ħafna biha. Però mbagħad meta tmisma l-mużika ħafna drabi l-konsiderazzjoni jibdew siru iktar mużikali milli liturġiċi teoloġiċi.
U ħafna drabi l-mużika li nkantaw fil-liturġiji tagħna Malta fil-solenni hekk huwa hija mużika li nkitbet għal testi liturġiċi li huma pre-conciliari, ġifiri allura jinżamm dak it-tlieta tlieta tlieta.
U din tirrifletti wkoll anke pereżempju fit-tal pereżempju tlieta slim huwa qaddisa.
Tlieta huwa
fir-ritwali ġifieri torġi kun
anke qaddis qaddis qaddis.
Mela tlieta hi l-appart importanti ħafna.
Huwa l-bażiku li wara n-numru wieħed huwa n-numru.
Però ta' bil-isem ukoll li anke fil-reġjon ebraika, minkejja li m'hemmx ovvjament l-element trinitarju, numru 13 ta' jibqa importanti. Fatt qaddis qaddis qaddis.
Qaddis 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 tiegħek minn Miżajja, ġifieri qaddis qaddis aħna lina qaddis tagħti sens ta' għandha sens ieħor mis-sens bibliku. Il-qaddis għas-sens bibliku huwa xi ħadd li huwa l-ilem minn. Allura Alla huwa l-qaddis, qaddis, qaddis, illa għaliex ma jistax ikun daqs iktar oli minna milli hu. Ġejjem dan is-sens ta' l-istess, kompetenza per il-massimu. Qaddis, qaddis, qaddis. Allura anke bil-Malti, pereżempju, dika tantx ngħidu aħna, il-kelma Alla li sem Alla. Minnu n-nifsu jagħti das-sens ta' qdusija propju minħabba fek għax Alla. Hija tfisser propjament xi ħadd li hija lilem. Għandek l-artiklu qal laħ mill-arbi lilem. Allura hemm dan l-istess kunċett semitiku anki bibliku tal-qaddis qaddis qaddis, ġifieri ma jistax ikun iktar lilem minni milli hu. U allura xu lilem tliet darbiet, il-qaddis tliet darbiet. Allura hemm dan is-sens ta' perfezzjoni, dan is-sens ta' anki milja biex nitkellmu, perfezzjoni bħala milja, n-numru tlieta huwa wkoll jagħti sens ta' milja.
Mista' si eżgħir allura tkellimna fuq wieħed u tkellimna fuq it-tlieta, allura n-numru tnejn miskin.
Kif ħanida bit-Taljan, bit-Taljan jgħidu non c'è due senza tre, ma jgħidu non c'è tre senza due. Eħe, il-numru tnejn jidħol f'din ir-relazzjoni bejn il-wieħed, il-monos, u mbagħad id-doppju, ġifieri u mid-doppju ma mhux perfett għaliex inti meta għandek tnejn se joħroġ dejjem dik ir-relazzjoni ta' bejn tnejn se toħroġ it-tielet. U t-tielet mhux bħala xi ħaġa li hija separata mill-wieħed u mit-tieni, imma hija xi ħaġa distinta iva kemm trid, imma fit-tielet għandek l-ewwel u t-tieni, għandek it-tnejn li huma, imma issa f'realtà f'milja f'isħuħija aktar.
Għadda xa antipatku forsi.
Nista' defendi, issa l-ewwel it-tnejn, issa
xi. Korreġini, ma it-tnejn huwa wkoll naqa' numru problematiku minħabba l-idea tad-dualiżmu wkoll. Għaliex id-dualiżmu hija kienet fatt miegħu sefara xi ħaġa eretika.
Eretika u id-dualiżmu ma jħallix il-kompletezza, ma jħallix is-sħuħija. Id-dualiżmu imur kontra it-twaħid. Imur kontra l-unità, imur kontra l-għaqda. Mentri l-għaqda perfetta hija l-għaqda ta' tlieta, li x'inti għandek fit-tlieta għandek. Il-oġġett 1 biex nitkellmu hekk, l-ewwel oġġett, it-tieni oġġett u it-tnej flimkien jagħtuna t-tielet, jiġi jaslu għall-milja fit-tielet. Allora id-dualiżmu ma jagħtix dik is-sħuħija fit-tielet, jagħti l-wieħed u l-ieħor jibqgħu distinti u separati minn xulxin. Sa taħta din hemm prinċipji filosofiċi, hemm prinċipji matematiċi u hemm prinċipji wkoll teoloġiċi, jiġri ma nsibux biss fil-kristjaneżmu ma sibu anke pereżempju fl-induiżmu. L-Advajta pereżempju, dan is-sens ta' li m'hemmx dualiżmu, non dualiżmu. Li pratikament hija l-filosofija tat-twaħħid f'kollox u hemm ukoll il-prinċipju ta' tlieta li għandna fil-kristjaneżmu għandna Trinità. F'dawn il-filosofija hemm il-kunċett ta' Trimurti pereżempju. Huwa differenti, ma japplika l-istess prinċipju li nsibu fil-fidi tagħna, insomma. Ġifieri, it-tieni مش بيرفكت مش عشان النمر منه نفسه مش بيرفكت مش عش ما يوصلش وحده ما يوصلش على ديك إيش هو هي تتليتها
يعطيك تلديها تا
أوبوست
بالفعل تبيني سامي لأنك مش في في اللي جنبي سانك في توه بسيكولوجيا على سبيل المثال يفتحوا حفنا النمر اثنين اللي أنت تايت بس يا أبيات يا وسويت على شفنا درا بالريالتا تكون حفنا زيت كومبلسا
وفي ال كانوا بالتراديشن الإسرائيلية عندك على سبيل في البرسونات جسوع ام دان النون دواليزمو ام 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 زوج ناتوري في برسونة واحدة ام بات ال جسوع كريستو هو ما في الاستسحين ام بارتي مترين تا قديسة جفري عندك دان اللوب بين الويهات التيني والتيلت
في السنة سنة كان يجبد لك نقال بوت من التيولوجيا ما قدين نتكلم فوق ريتوالي تابين نسموك ولا حفنا درابي سفرتنا تامين تيادا الدواليزمو اللي يدخل البيكا بين فاتفامنتو ما ريتوالي وتخرج دين البيكا ولا حفنا درابي أتما يجو ريزولتي عالي شنت عندك دايم ديك التنسيون بين يو ويهت
يو
ليهر يو نها يو لهرة pero نبدأ نسبندو ده شيء كتار تكلمنا كتار سمعيني كتار نومري
أزاتي
فاتنين تتابس وصا
نومري حرا بيرفتي في هدان التيولوجيا
عندك النومر سبا per esempio واللي هو النومر بيرفت لستيس عندك السبا ساجرامنتي بات عندك داك انترسانتي عشان لاسبت نيجاتيف دي او بات عندك السبا تيريوس تاد نوبة الميتة جيفيري لي كوازي مستنيدا بزبال ما كوازي ها بزبال يو فورسي بيش يجيبو نومرو سبا في الفات كينو جايين السبا تيريوس دادنو بيدي الميدا جايين متمن لوغيزموي تا إفاغريو بونتو في السيكلي السيكلو ويربا جيفيري
جيفيري ابت من دنوب لي
مش ات من دنوب اشوهات منهم هو لاتشيديا اللي مش دنوب يا كونديزيوني اللي داك اللي لوم يدولا بر اسمبيو التلقى اللي مبات توصل إما بالسيستيما رومانا لغاليستا داراو كيف دفسوح ما تسيوني مدنبا ووقدوح ما لاس بر اسمبيو ما في الفات أوريجينالمنت مش سبا كينو الانتمينيا تمن كونديزيونيات اللي يوصلوا الفرامنتازيوني داك اللي سيهولهم لوغيزموي من بعد جاو ريدوتي على سبا بروبيو اسم الأوبوست تا سبا ساجرامنتي
ما كان سبا فيرتويت
سبا فيرتويت
هل كم قول السبا وطوري اللي فاريا وفوق
كمام فيرتويت
كل كمام فيرتويت
اللي بزيدو هم يدو عندك السبا فيرتويت الكاردينالي والتيولوجالي وباتهم لوحرين جبري يزيدو
السبا دوني
السبا دوني تا
سبيرتو سانتو ازاتي في حدان ما فرسي للتيولوجيا البيبليكا سبيشالمنت في التستمنت القديم في يا دونا يا تشاج انتيكا هافناش انك في راكونت الجينيزي شو تاع السبا
سباتيم
في ام ايرو اكثر انتيكي
من سكول اوفيامنت وما ليرو بيبليكي ويرو فيلوسوفيكي انكي و ريليجيوزي لنسيبو انكي في كولتوري اخرى ان السباتيم تاع الهولين يوم باتت من يوم يجي البرفكسيوني تاعهم ترجع من يوم ما يزيستيش في الفات احنا في الجيم عندنا سباتيم ما يتمن يوم وما هو اليوم اللي يجبر فيه داون السبت يوم واللي هو اليوم تبلت ميم جري هو الملية تزمين على رأي بريزمبيو الاسكاتولوجيا أو من مليمويت داك هو تمن يوم في الفات ما يزيستيش السبت يوم عنا احنا هو اليوم اللي هو البرة مليم على رأي هو لو لا فورما تا بيرفكسيوني وملية تزمين داك الكاس يجي ما أنا وكل في التراديشن اللي دي أنا برسم بيو المنوراس الكاندلابرو بسبا سبا وانك الستس ديا تا سباتيم ببريباراتيوني على certo festi يو تمنتيم يو دساتيم برسم بيو احنا في الميليت أنا popularment النوفينا تا الميليت اللي هي دساتيم ليتروجيكامنت ما تزيستيش دي كيزيستو سباتيم تا قبل الميليت اللي يبدأوا مزبطاش مي بدوش مزبطاش جيفيري وهم أنتيفونا الكل جورناتا اللو أنت أنتيفوني هو ما جيفيري لان النمرو سبا اللي هو ريكورنتي
تامين سمي وكوداش كان القاري من الأبوكاليس اللي في الأبوكاليس النمرو سبا هو بريزنتي هفنا سبا
كاندلابري سبا سبيرتي يوما لو سبا كنيس interessanti u koll li kullu nafu dawk il-gandliri nisibu fuq l-artali kunu sitta Bat ma salib fin-nof, sum bat ma taqqa business off.
Ġosebba.
Iki ġosebba, da kam il-emmek ġed, simboloġija apokalittika. Li huma rifless tal-ewwel seba' knejjes tal-apokalissi ġiri, l-ewwel seba' knejjes stabiliti fil-żmien apostoliku.
Mbagħad għandek rabta mal-passjoni wkoll għandek is-seba' kelmiet.
Is-seba kelmiet.
Seba' doluri tal-Madonna.
Seba' doluri tal-Madonna.
Interessantament. Flowers se jiftaka kuna semmejnija seba' bukkuni.
Is-seba'
bukkuni. Li-tradizzjoni li nqatat li inti titalla
pal. Titalab il-ħobża.
Seba' darbit u seba' visti ovvjament. Ma semmejna l-apostli wkoll.
Tnax.
Tnax ukoll waqt tnax.
Il-numru li fuq jinbena li fuq jinbena it-tribujiet ta' Iżrael għandek 12 u bat minnhom għandek l-istess il-numru 12 12 l-apostlu wkoll jiġri meta fil-festi solenni fil-knejjes tagħna nagħmaw 12 dan li fuq l-art tal-Maġġur dak jissimboleġġaw it-12 l-apostlu.
Alla fine għamlu 12 il-kannela u l-apostli wkoll bejn.
Ma setta jkun hemm.
Eh, skont, skont ikollok xi sekonda.
Dak biss mi.
Ħamsa propri x'inhom San Pawl magħhom. Meta defa swara.
Meta l-gandli ma baqax jirriflet. Mela, biex nakollox. Qabel flok kien jitpoġġew l-istatwi tal-apostli, kien jitpoġġew il-relikwi tal-apostli u għal kull relikwa kien ikun hemm mix-xema. Mbagħad meta il-relikwa ma kienx biżejjed biex in-nies jifhmu saret l-istatwa tal-Apostlu u taħta ġarment kien ikun hemm il-relikwa tal-Apostlu fil-pedestal. Mbagħad dik inqata.
Għadda sir fil-festa tal-Qaddisin li ġieli hawn minn fuq l-arta.
Relikwi ma din ġiet tnax il-gandlier minn hemm ġejjin. L-artal mat-tabernaklu jkollu 12 l-Apostlu.
U qudiemhom ikun hemm gandlier
fuqhom bix-xema.
Tamil sammi ukoll matematikament n-numru 12 ukoll huwa importanti ħafna li xi għandu ħafna jista' jiġi divis b'ħafna
numri. Jista' jiġi divis fin-nofs u jiġi 6 u 6, jus ukoll n-numru wkoll għandu ċertu element ta' perfezzjoni għax tlieta u tlieta. Ġifieri meta tibda taqsam fuq l-aspett reliġjuż l-iktar li kienu ħobbu jilabu fihom daw in-numri kien il-kabbalat, tradizzjoni kabbalika li wkoll fejn jidħol Alla jsir żball kien hemm din l-idea ta' tlieta qatt hemm dibattiti u ma jaqblux l-istudjiż bejnithom min influenza l-min huwa l-Kristjaneżmu li influenza din it-tradizzjoni kabbalika jew hija l-kabbala l-influenza. Ġieri hemm dan il
il-kabbala li għandek il-kull ittra għandha valur numeriku.
Ittra għandha valur numeriku. Nsibuha wkoll anke f'ċertu testi mistiċi, pereżempju, issib test mbagħad ikollok simbolu numeriku jew simbolu ta' ittra, pereżempju. U l-bami wahdi għaf biex tikser dak il-sġiel.
Għawrek il-koll n-għodu għattente xkultant imnewni trumbat
fej. Ezoterizmu.
Ezoterizmu, eżatti, li jumbat il-numru fih nifsu jiġi ċaġa mistika, li miex ċaġa laqqas esklużivament ta' tradizjoni ġudeo-kristjana, Pitagora, li ħafna nis jobudu mill-skola sekondarja, fost la fajt, apart la fajt utli, kellu la fajt li mhux daqshekk forsi utli, li pratikament il-grupp ta' nies li kienu minn madwaru kellhom pratikament kważi kult lejn numri. U fil-fatt kienu miqiesin forma mhux fil-mod forsi nifhmu aħna forma ta' eretiċi. U fatt kienu anke spiċċaw
perseguitati. L-idea mhix daqshekk jiġri l-estrem ikun ħażin, għaliex in-numru x'inhu fil-fatt? In-numru huwa simbolu maħluq mill-bniedem. Imma li jirrifletti realtà li teżisti veru. Ġifiri, għalhekk pereżempju jgħidu li anki Feuerbach, pereżempju, jew xi filosofi oħra, jippruvaw speċi jifmu il-kunċett għalla formuli matematiċi, ġifiri.
U kien li kien ħareġ l-ekwazzjoni ta' jekk alla jeżisti xi
hawnhekk. Iva.
All right, okay.
Ġifiri. In-numru
huwa. Naraw iġġa, hija ħaġa kumplessa
ħafna.
Filosofika ħafna.
Taħseb irridu sensiela ta' 13
minna li hija hu, ġifieri. Imma il-punt huwa li n-numru x'inhu n-numru? Huwa simbolu ta' realtà, ġifieri realtà teżisti veru u aħna tajnija simbolu, ejja ngħidulu simbolu numeriku li jfisser dik ir-realtà. Allura ċertu anki Pitagora ma kellux daqshekk tort sa barra, mbagħad ovvjament kult lejn numri.
Tamini sembra un collegio anche l'idea di Pitagora, che hanno già scoperti nell'Egiziano e il Babilonio, gli di già che hanno tradizione auia
numerica,
numerica
religiosa,
esatti. O che nismin, ma ne so quali sa secolo sbatash, forse hatmentash, il rapta ben il scienza, il matematica o religione, chinez ada piuttosto auia.
Per esempio il fil medioevo, per esempio, hanno dato l'alchemisti li che noi provavo jibdlu fraħamnaħal o principio filosofico anche teologico punt, li jibdlu il metalli u fil tahlita u fil proporzion u fil jibdlu jirnexilom jibdlu fil deb u kienet meqjusa pratika spirituali għalix għax fil fattija pratika rituali biex nitkelmu hekk ta' trasformazzjoni li seħ interiorment fil-bniedem, ġifieri minn il-fidwa ta' materialità li tispiċċa u li mhijiex biex ngħidu hekk perfetta, tasal għal din trasformazzjoni fid-deb li hija simbolu tal-perfezzjoni wkoll. Ta' divin.
Wieħed mill-aħħar nies kbar li studja l-alkemija kien Sir Isaac Newton. Isaac Newton kien kellu da xejn fissazzjoni fuq aw anke fuq dak li kien sejlhom studji bibliċi. U hija parti fil-fatt li ħafna nies ma tantx jafu biha. Imma proprju din l-idea tan-numru bħala xi ħaġa entità filosofika fl-aħħar mill-aħħar lanċettaw in-numri xi ħaġa li ma tinstabx fin-natura u mhux fenomenu osservabbli imma huwa astrazzjoni fl-aħħar mill-aħħar.
Mentri imma wkoll ġifieri jenna jew kella hija realtà li tenna biex aħna nagħmlu sens mir-realtà ta' madwarna, ġifieri mingħajr in-numru mbagħad fil-fatt ma stawx ngħaddu.
Eżatt, ma nifunzjonawx, alla ħares.
Ma qastiż.
Tantu importanti li darba xi ħadd ipprova jagħmel jieħu l-jett il-copyright fuq in-numru 1 u 0 biex min għalih, għax ovvjament il-sistema binarja tal-computer jistaħdu dak in-numri, u fil-fatt kien hemm spiċċaw kawża legali ġifieri u ovvjament tilifa. Imma ma daqshekk fundamentali għall-andament tal-ħajja ta' kuljum.
Fil-fatt huma ġifieri simbolikament biex infissru anke realtà filosofika u reliġjuża. Ma nafx min bħalissa hekk ġo moħħi pur qed niftakar intu titkellem. Kien hemm xi ħadd li kien qed jipprova jara s-sistema binarja ta' kif jaħdem il-computer bil-wieħed u żero u u ġab irnexxilu jagħmel konnessjoni mal-filosofija pereżempju advajtika tan-non-dualizmu pereżempju kif taħ ċertu prinċipju anki kif kien huma miktubin l-Upanishads ġifieri ma komplessa l-ħaġa u ġifieri.
Konna sanna fit-12 hemm xi numri oħra li rridu.
Hemm numri kemm trid, hemm
l-erbajn jum ta' fid-deżert, l-erbajn jum li huwa simbolu penitenzjali biex ngħidu hekk. Pereżempju għandna 40 jum għar-randan ma' 50 jum ta' lajt.
Però x'għandek għandek wara l-erbajn jum għandek
l-absi li jiġi fija fl-erbajn jum, mbagħad għandek l-10 jiem l-oħra miżjuda l-istess, il-numru 50 jiġi qisu f'dan il-kuntest liturġiku il-perfezzjoni tal-erbajn.
Jekk mi se jiżbaljat, ma nafx jekkux fil-tradizzjoni Grigo-Ortodossa fejn hemm jemnu li r-ruħ meta tmuta minn 40 jum fl-art. 30.
Dik li aħna nġibuha mbagħad il-Gregorjan,
ix-xar
Gregorjan, il-Qudis Gregorjan, 30 ġurnata sakemm il-persuna, ir-ruħ, titlaq definittivament u kellna anke fil-tradizzjoni kattolika, kellna pereżempju it-tielet jum, mbagħad is-seba' jum, id-disa' jum u tibqa' sejjer hekk sat-tielet jum. Ġifieri dejjem iżjid tlieta u tibqa' sejjer sa 30 jum.
Ma dawn ir-raġunamenti waslu għan-numri jew n-numri waslu għax dik il-mistoqsijiet.
Jiena naħseb li hemm ċertu element ta' gradazzjoni, għan nitkellmu fuq din tal-mew, ir-ruħ li toħroġ mill-bniedem u li tasal għall-ħajja ta' dejjem. Ġifieri hemm ċertu sens ukoll ċertu element ta' gradazzjoni, ġifieri inti għadek kemm tmut, ruħ ħarġet mill-ġisem, mbagħad sakemm, ġifieri hemm ċertu immaġinazzjoni wkoll fiha. Imma wkoll ċertu erf narah jiena, ġifieri anke ċertu tradizzjonijiet jew drawijiet, pereżempju li inti meta xi ħadd għadu kemm miet u jaħdejh ma titkellimx pereżempju jew li ma tagħmilx storbju jew ġri llum nafu pereżempju l-aħħar li jmur is-smieħ meta mutu. Ġifieri allura xtejt u x'instema jkollu effett ġifieri għall-persuna. Ġifieri kien hemm ċertu sensibilità u ċertu erf. Żgur li kien hemm din is-sens ta' gradazzjoni wkoll li inti tappa wara tappa se jsir minna din ir-ruħ li ħarġet. U mbagħad ovvjament jiena qagħad in-numru, ġifieri jekk in-numru huwa simboli ttielet huwa perfett, huwa perfezzjoni u s-seba' u d-disa' u nibqgħu sejrin hekk sa 30 jum. Allura mbagħad jiena qagħdu ż-żewġ sensibilitajiet u simboli flimkien.
Fl-aħħar mill-aħħar hija wkoll metodu wkoll kif dak li jkun anke psikoloġikament jagħmel sens minn avvenimenti kbar li m'għandekx kontroll fuqhom. Li inti għandek dir-idea ta' 30 jum anke l-luttu ħafna drabi kien ikun perjodu ta' xahar. Li tal-inqas għandek dak il-perjodu fejn inti qed tagħti permess lek innifsek li inti tibki l-mejjet. Li inti pubblikament turi li għaddej minn dan l-episodju, l-lum il-ġurnata tant saret xi ħaġa privata li qas tkun taf kultant tasal situazzjonijiet fejn xi ħadd tiskopri wara li mitlu xi ħadd pereżempju. Jiġri onestament kultant ngħid tlifna fuq dak il-livell għax jgħinuna dal-affarijiet nifhmu daqs xi aħjar anke li xulxin f'ċirkostanzi fejn huwa diffiċli tispjega.
U nagħtu ċans li nanfusna ġifieri anke r-riti marbutin li tinsemmu l-mejti u n-numru ta' ġranet tal-uttu ħaġa wara. U ma iktar jgħidu fuq il-ħajjin milli jgħidu fuq
il-mejjet.
Għax tinżommu l-prinċipju li mbagħad aħna tħu fl-eternità ġifieri m'hemmx żmien, m'hemmx numri, m'hemmx xejn.
Li hu żgur li n-numri jilabu parti importanti fir-ritwal. Fir-ritwal tagħna. Ningrazzjak Patri Xarlo Kamilleri li kont mod l-aħħar parti tal-programm, grazzi li lek ukoll. Alex, ġimgħa l-ġimgħa tkun miegħ bil-mod il-mod qed noqorbu lejn tmiem din is-sensiela. Għal daqshand ningrazzja lilkom iż-semmija li isseguna, grazzi Redent Abdilla t-tekniku tagħna, Giuliana Barbaro Sant, li tagħmel ħafna xogħol ukoll din il-produzzjoni kif jagħmel ukoll Fater Jonathan Farrugia illi jieħu ħsieb isibilna jażlilna l-qari illi ikonna f'kull programm. Ningrazzjakom tal-isseguna nfakkarkom il-repetizzjoni tkun nhar il-Ħadd fil-11 ta' filgħodu.
Kull sena, kull staġun, tul il-medda ta' żmien, iseħħu avvenimenti li jaqduna bħala komunità. Liema huma dawn l-appuntamenti li ħajjitna ddur magħhom? Inaqdu magħna fuq dan il-vjaġġ hekk kif niskopru stejjer, riċerka, arti u kurzitajiet marbuta mar-ritwali tagħna. Radio Ritwali, programm imsejjes fuq il-proġett Ritwali ta' Alex Vella Gregory u Giuliana Barbaro Sant. Flimkien miegħi Joseph Galia u l-mistednin tiegħi.